салып бітпестен мұйынды әлі жүрдем ұмытып кеткен шыққан жеріне кірді
жағалбайлы мақша тастырма топас қордақпас шыңқырға сол шыңқырға көмілесің маған қаршы көрмегенді әлі көресің мені ортықпайды сенің төбелесің иттерге тастаймын тіліңді
жігіттер адасып жатыр қаншама білместікпен біліп тұрып те қаншама ғайбаттар кетіп жатыр осы бауыр осы ғайбаттың артын неге апаратынын білесің ғой ақиқатында
ғайбат олардың әрбір жолы болады тозақ дейді ғой бауырым
аша тозақ десең дұрыс айтасыз иншалла мына алла тағала кешірімді кешіре жатар әр пенделердің адасқан білмей істеген күнәларын әрине қара сөзде айтады ғой 10 күнәң 9 тілден екен деп та біреу ханмын деп жыртылып жатыр біреу ханшайыммын деп жатыр да бәріне де келісуге болады не көп қазір мен көп емшілерді байқаймын көбі қазақ рэпті көтереміз дейді да бірақ олар біреуді ғайбаттау арқылы өзіне пиар дейді ғой жаңағы атақ іздейді да бірақ біз қазақша рэпті көтеріп жатырмыз дейді да ұят та просто ол көріну да
көрінудағылар не дейді дейсің
дұрыс айтасың иә әрине енді иә айтатын әңгіме көп әрине не ғой айтпақшы адайстан радиосына қояйықшы мына ғайбатшылдардан уже басы ауырып кетті
маянсыздан бақытын тауып алған көкірегін дүние шаңқауып алған қыс келерін ұмытқан шегірткедей адам көп күліп ойнап сауық салған төс қағып олар өзін жекеледі жүрегіне шайтанды не келеді хақты айтсаң отқа түскен тердей боп тырысып шыға келер шекелері жүрсе де мыңды білмей бірді біліп көргенсіз көрсетеді түрлі қылық сөз сіңірмес қасарып айтары тек келген екен өлген соң кім тіріліп нұр түспеген тас түнек көкірегі ойсыз жандар өлген соң өкінеді шайтанның сақ болшы деп арбауынан өрілі жандар елден өтінеді
назарыңда жақау әр сөзім найзаның ұшы қазақша рэп әлемінде көп MC-дің қызғаныш төбеңе түс бауырым ескер ықпал ескертуді жақаудың жаңадан иманды жұлдызы туды
жармайтың атын бөрі басар қояды жалған рэп көбің ілім музыка үшін жояды сөзіңді қоятыр ойланып қара ой жатыр ақыретіңді ойлап қазағым ояның атақ іздеген біз деген атағы жоқ та смерчкедей шығасыңдар бейшара бір топтар тоқта тоқта еңбегің тұрмайды боққа сендерді көтеретін менен басқа епси жоқ па
не болмасын шекке ерінбей елу айтқаның дәлелдеп алдың өзіңді тіліңнен таппадым сен фэшн төрегі фэшнға шыққан болатын қазақтың қара бананын мойныңа іліп орадың кәпірленбе деген сөз кәпірдеп елге бұрмаш мінезіңмен ісіңе сай тіліңде түрі ұрғаш кітаптардан сөз ұрлаш шыңғыс маман сұраш ел білмесе абай білер мұныңды құрдасым қызыл тілім сайлап тұр оқымасам да абайды қара сөзің онсыз да жүрегіңді жаралайды қаншама сарбазың көздерін ашып талайдың батырға тартып туған мен жақау адаймын сәждеге тиген маңдайым дәретпен әрдайым өз тілім мен дінімді имансыз да қорғаймын мен емес қанмын деп жалғандырып жырлайтын альбомым құтты болсын тыңдауға тұрмайтын
жамайтын атын бөрі басар қояды
жалған рэп көбің ілім өз күшін жояды
сөзіңді қоятыр ойланып қара ой жатыр
ақыретіңді ойлап қазағым ояның
атақ іздеген біз деген атақ жоқ та
смерчкедей шығасыңдар бейшара бір топтар
тоқта тоқта еңбегің тұрмайды боққа
сендерді көтеретін менен басқа епси жоқ па
көрге көтерілген болар көп тыңдап көкірегің бар айтқаным шошаңдамай орныңда отыр дедім форумда талтайып сөз сөйлесің аңдамастан байқамағандай болып біздерді батыстан маңғыстаудан бастау алар қазақ рэптің бастамасы әрине ақтау екі рэптің астанасы ұмытып барасың легион франс батысыңды қара сөзбен сыйдырар аузыңдағы батысыңды құрметтеймін деп алып көпке бармады құрметің ақиқат көрініп қалды құлақталмай жүргенің көрікпелдей көп сөйлейсің тағдыр жазалайды деп халқымның мені көтеру мазалайды сені тек жақтырмайсың байқасам кіші жүз ұлдарын ұмытпа батыста ана тілдің құны бар сандырақты тоқтат сылдыр сөзің ғана атақ қымбар аққулар әр жүрін береді
жамайтың атын бөрі басар қояды
жалған рэп көбің ілім өз күшін жояды
сөзіңді қоятыр ойланып қара ой жатыр
ақыретіңді ойлап қазағым ояның
атақ іздеген біз деген атақ жоқ та
смерчкедей шығасыңдар бейшара бір топтар
тоқтат
бізде жоқ па?
Сенің сөзің иманың тосылған сиядай.
Шерек өкерегін қазаққа кетір сиялмай. Бәрімізді бір тәңір сабырлық бөлсінайды.
Ұмытпа құдайды, шайтанға ғайбат ұнайды.
Қол екеніңді ұмытып ам болам деп дәметесің. Жақауды өшерім дейсің, қарай көр демесің. Жақаудай тәтесің, көп күшіктер көр алмайды. Өзені қасқарымдай көбі бол алмайды. Өнеріме бас едейсің, кімсізден бас едіретін. Бас еуге құдай лайық, тосақта күйдіретін. Осы сөзің үшінде асап мен сұрақ барын біл. Тосаққа сүйреп кетпесін, аузыңдағы қызыл тіл. Иман жоқта, саған барып бас едін. Малдан да төмендеп кеткен адамдық қасиетін. Халқым куәгер, бұл сөз емес сарға тиетін. Мона Лиза, сен болдың ғой, қолыңа сүйдердің.
Жамайтын атын бөрі басар қояды. Жалған рэп бүгін елді музыка үшін жояды. Сөзіңді қоятыр, ойланып қарауы жатыр.
Ақыретіңді ойлап, қазағым оянын.
Атақ іздеген, біз деген атақ жоқта.
Смешкелі шасыңдар, бишара бір топтар.
Тоқта, тоқта, еңбегің тұрмайды боққа.
Сендерді көтеретін, менен басқа әпсе жоқ па?
Жамайтың атын бөрі басар қояды.
Жалған рэп бүгін елді музыка үшін жояды.
Сөзіңді қоятыр, ойланып қарауы жатыр.
Ақыретіңді ойлап, қазағым оянын.
Атақ іздеген, біз деген атақ жоқта.
Смешкелі шасыңдар, бишара бір топтар.
Тоқта, тоқта, еңбегің тұрмайды боққа.
Сендерді көтеретін, менен басқа әпсе жоқ па?
Ей, орындарыңа тұрыңдар. Қазақ рэпінің хандығы, шаңырағы Батыс Ақтау Жаңаөзен қаласы емес пе?
Я
олай болса, алғашқы халыққа лайық хан бас сардар Батыста шығу керек. Менің әмірім бас идіріп қол сүйдіру емес, елдің бірлігін сақтау.
Дәл солай, әу, назарында жақау. Альбомның ішіндегі дені сау, көкірегі ояу. Әу, MC-лерге құрмет, біз бәрі кеттік. Жігіттер артын тыңдаңдар, альбомға ат салысқан. Сыйлайтындарыма құрмет, жолдаймын мен де алыстан батыстан. Жау санап мені жатыспан, соңғы жауап қайтардым. Ренжімеңдер айтарым. Құрмет, әу, дені сау MC-лерге, мен сыйлайтын MC-лерге кет. Шайын құрмет, әліна сұр жиқат отбасына. Пера жоға зәйірді қосамын арасына. Жанақтаудансың ұмытпа сөздің арасында. Құрмет Абдуллаға, шоқандай оның досына. Маса саған қосылам жиқат айналды досыма. Шифтик Блэк Саунд, салам жігіттің дұрысына. Қалғанда жүр босына, қанға лайық жасаған. Бар альбомың інім осы ма? Фу, атақ үшін ақырғанша ойлайық. Ақыретті дес жазудың қажеті жоқ. Көтеру үшін қазақ рэпті ей тығысқа сәлем ай. Кесік ханшайымға дәрет алуды үйреттің. Өсекте менен жайында яу.
Біліп едім, я так знал, что будет так. Біліп едім, жақалдың осындай бізде ит қылатын. Дәймін, белгел дәймін.
Чу.
Я естідің ба, естідің ба, қалай айтып сат бізге. Бит жоқ.
Да ладно, успокойся, чу ты.
Алматы пазырлатын болды. Естемізін.
Давай начнем, че? Давай.
Кайтан дища сам. Бля, вахтам жук, а мы там сюда на вахтам карауга.
Давай, загасим сейчас там.
Давай альбом покрытки, блек МС тарт трек, гаститик. Бля, закауга, дища с балгири гет не зад, но.
Давай.
Бля, ящик бы ты же ты так там же.
Давай, сейчас позвоним.
Бля, ты бы, бля, сингисер, бля.
Да ладно, успокойся, че ты, бля.
Ай, то что я, сингисер. Я не дища сам, да?
Давай начнем.
Я Шыңғыс мұнда. Эй, смеч, қабыл алтында.
Давай кеттік. Йо-йо, Блаш қазақ, бро. Алматы палау.
Говно.
Йо, Шыңғыс бауырым, қайдасың?
Мен мұндамын.
Тесің қайда?
Тесік бар қолында, сен қайдасың?
Мен сенің артыңдамын.
Ай, білер.
Эй, тоқтатыңдар атаманда өлеттен. Ай, білімек, сендердің осында олатындарыңды. Ай, жыртық жалмауыздар, жақауға жармаспаңдар. Тура жол таппайды, құдайсыз дес жазып адасқандар. Ғайбаттау, орынсыз балағаттау, аты тозақ күнәліс. Шымкенттің шыбын шіркейі, жұлдызданбай төмедіс. Олар әс болды, соңғы сөз саған Шыңғыс. Геймарой мен пірігіп, қоңырының аузыңыз. Дес жазып, жеңіл атақ көтергенше, халықтың мұңын айтып, отақ көтеріңді. Сендердің көрт шыққандай қараңғы көздерінді ашқан. Сметшке, рахмет айтыңдар. Эй, атаңа нағылеттер.